Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të veçojmë. Euleksi zotohet se do të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit në Kosovë. Do tjetë betejë gjatë për të arritur stabilitetin në Afganistan, tha presidenti Bush. Gordon Brown thot se 1/3 e planeve terroriste në Britani kanë lidhje me ekstremistët pakistanezë. Në pjesën tematike gjithashtu trajtojmë gjendjen e rëndë ekonomike dhe të drejtat e fëmijëve në Kosovë, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Kestrin Kumnova.
Kabul. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se do të jetë betejë gjatë për të arritur stabilitetin në Afganistan. Gjatë një vizite të papritur në Kabul, Bush deklaroi se do të jenë ditë të vështira përpara për të luftuar talibanët dhe militantët e Al-Qaidës. Kam besim të plotë se do të arrijm sukses në Afganistan sepse ne dhe partnerët tan këtu jemi të përkushtuar. Jam i sigurt sepse besoj në lirinë si dhuratë të plot fuqishmit për secilin njeri në botë, ka thënë Bush. Ai bëri këto komente pas takimit me presidentin afgan Hamid Karzai. Bagdad. Një gazetar irakian ka hedhur të dyja këpucët në drejtim të presidentit amerikan gjatë konferencës së tij për media me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki. Presidenti Bush, i cili u përkul duke menjanuar goditjen nga këpucët, tha se nuk është ndjerë i kërcënuar nga incidenti. Më lejoni të flas për personin që gjuajti këpucët, është një mënyrë për të tërhequr vëmendje, është sikur të shkosh në një tubim politik dhe të bërtasësh për vetveten, ka thënë Bush. Gazetarin i cili hodhi këpucët e larguan nga dhoma stafi i sigurisë presidentit amerikan, ndërsa gazetarët e tjerë irakian i kërkuan falje presidentit Bush. Islamabad. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se 1/3 planeve më serioze terroriste të cilat i hetojnë autoritetet britanike kanë lidhje me ekstremistët e dyshuar në Pakistan. Brown i bëri këto komente gjatë një vizite në Pakistan. Ai ofroi ndihmën e Britanisë në betejën me ekstremistët, përfshir pajisjet për detektimin e bombave dhe eksploziveve në aeroporte. Brown qëndroi në Pakistan, Indi dhe Afganistan për të inkurajuar bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit. Dublin. Qeveria Irlandës ka paraqitur planin 10 miliard euro për të shpëtuar bankat kryesore të vendit nga kriza financiare globale. Ministri i Financave tha se mjetet do të përdoren për rikapitalizimin e bankave, pasi shteti do të blejë aksione dhe do të bëhet garantues. Bangkok. Parlamenti i Tajlandës ka zgjedhur liderin e opozitës Absit Vejaviva për kryeministër të vendit pas 6 muajve të kaosit politik. Muajin e kaluar protestuesit antiqeveritar morën kontrollin e aeroporteve, ndërka gjykata e nxori jashtë skenës politike partinë që ishte në pushtet dhe liderin e saj. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Euleksi zotohet se do të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit në Kosovë, duke lënë të kuptohet se nuk do të ketë vend për strukturat paralele serbe të vendosura në veri dhe enklava serbe. Zyrtarët të këtij misioni janë optimistë se kjo do të mund të arrihet përmes dialogut. Përfaqësuesit e serbëve në veri janë shprehur se nuk do të bashkëpunojnë me misionin evropian dhe do ta injorojnë tërësisht. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Nëse Eulex mban zotimet, brenda një periudhe kohore në Kosovë mund të shpërbëhen strukturat paralele serbe të krijuara 9 vjet më parë. Qasja e misionit evropian të sundimit të ligjit ndaj këtij problemi është e thjeshtë. Në Kosovë duhet të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit.
For Eulex it's clear that can only be one rule of law system in Kosovo functioning and we will work towards that.
Për Euleksin është e qartë se duhet të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit funksional në Kosovë dhe ne po punojmë drejt arritjes së kësaj. Kjo do arrihet duke punuar me institucionet kosovare të sundimit të ligjit. Ne do të sigurojmë se do ta përmirësojmë sistemin aktual në Kosovë dhe kjo nënkupton se do të punojmë për interesin e të gjithë njerëzve në Kosovë, thot zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal. Premtime për shpërbërjen e strukturave paralele serbe në veri janë dhënë edhe më parë nga zyrtarët e Unikut, por këta të fundit fajsohen se për hir të ruajtjes së qetësisë kanë toleruar funksionimin e këtyre strukturave, të cilat janë më të fuqishme në veriun e Kosovës. Javën e kaluar presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu kritikoi misionin e OKB-s për këtë neglizhencë dhe shfaqi shpresën se Eulex do t'i përmbahet mandatit. Karin Limdal nuk përjashton mundësinë e dialogut me serbët në mënyrë që të arrihet qëllimi kryesor.
You can't reach anywhere if you're not involved in dialogue. And this is the way ULX will work here.
Nuk mund të arrini askund nëse nuk përfshiheni në dialog dhe kjo është mënyra se si punon këtu ULX-i. Kjo është rruga për të arritur qëllimin, thot Limdal, por duke potencuar se megjithatë ULX nuk ka mandat që të nisë negociata. Ndryshe përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës tashmë kanë shprehur qëndrimin e tyre ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit. Nuk do të përleshen me ta, por do t'i injorojnë. Për serbët në veri misioni vetëm legal mbetet edhe më tej unmiku. ULX në anën tjetër nuk jep ndonjë afat kohor se kur do mund të krijohet sistemi vetëm i sundimit të ligjit në Kosovë, por shpresat i kanë të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ekonomit familjare këtë vit kanë shënuar rënje, thonë disa banorë të Prishtinës, duke vlerësuar se kjo është pasojë gjendjes së përgjithshme ekonomike dhe sociale në Kosovë. Sipas tyre, kur është fjala për mbijetesën ekonomike, ky vit ka qenë më i vështirë që nga pas lufta. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Niveli i lartë i papunësisë, gjendja rënd ekonomike në përgjithësi, ngritja e çmimeve në njërën anë dhe mos ngritja e nivelit të pagave janë para kushtet që kanë ndikuar që edhe ekonomitë familjare të shënojnë rënje krahasuar me vitet paraprake. Gjeladin Ymeri thotë se të gjitha vitet e pasluftës kanë qenë të vështira, por ky vit sa i përket ekonomisë familjare ka qenë më i vështiri.
Gjitha vitet pas luftës kanë qenë shumë vështira, por sidomos që kjo tash ka ndikuar shumë tepër. Unë sa po e drej pe vetes edhe pe disa kolegëve që ndihme të arrime ta e shoh se çka është.
Ekrem Pacolli thotë se në vazhdimsi janë krijuar parakushtet që ekonomitë familjare të pësojnë rënje.
Puna që ndronë se ka ngritje të çmimeve dhe pagat s'kan levizë, natyrisht edhe zhvillim ekonomik nuk ka, po dhe ekonomia familjare natyrisht. Stagnim edhe romje. Qeveria nuk i ka kushtue ekonomisë fort, ta zhvillim ekonomik nuk ka hiqë.
Fadile Ramadani thotë se gjendje ekonomike e familjeve po rëndohet gjithnjë më tepër.
Si vjet është krizë më e madhe, me siguri më vështirë këtë vit është. Është papunësi e madhe, çmimet mos flasin po shihen dita ditës në parlamente jo TVSH-ja jo punë se di. Për ta nashta nuk është kurgjë, a për neve është 1% më konën në tatim në të ardhën apo diçka është treqis, ka kush kon më shumë.
Burim Halili shpreh mendimin se në Kosovë me mzia dalin të mbijetojnë edhe ata që janë të punësuar.
Viti kaluar me si vjet ka dallim, ka rëmje shumë. Siç duket do të ketë hala më shumë. Unë jam i punësuar me si zjarfeks punoj, dikun paga është 145 euro. Tash ti llogaritë çka mundesh me ble me 145 euro në Kosovë. Plus çmimet, ti veç vaj buk me krip nuk mundesh me mbijet ujë, jo ku rryma, ujë, pagesa këtu, shërbimet komunale, kështu është katastrofë. Unë e pishët disa raste sociale në televizion që dalin do me dhënë dhe menagjet punë. Për dhe punë që ose gjonti me 170 euro, 150 euro rogë, unë zdi që është mundet me mbjetu një familje.
Ndërkash me me dushi thekson.
Ka ramje dukshme, rogat ka stagnu në dërsa shmime të jenë ngritë. Dhe nërmat që ka ramje forca blirëse dhe ka ratë dukshme. Të punë tanë Kosovë vretë, bashnia cilë është në rritë e sigur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Aktivistë që merren me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit shprehin brengosjen për mungesën e efikasitetit të plot për të parandaluar shkeljen të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Edhe pse në aspektin juridiko-teorik, fëmijëve në Kosovë, në bazë të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve dhe dispozitave të sistemit të brendshëm juridik, u janë të njohura të drejtat e tyre, aktualisht në aspektin praktik, realizimi i këtyre të drejtave në Kosovë nuk është në nivelin e standardeve ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Profesionale për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë, Ali Bajgora, thosë se edhe përkundër angazhimit të tyre për njohjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve, niveli praktik nuk është në pajtim me kërkesat e Konventës për të drejtat e fëmijëve të vitit 1989.
Niveli i respektimit drejtave të fëmijëve të Kosovës është jo në standardet kërkuara dhe jo në raport me kërkesat që shtrojnë konventat ndërkombëtare që kanë bënë me drejtat e fëmijëve.
Bajgora thotë se në bazë të shumë ulëmtimeve të bëra në Kosovë, shumë fëmijë nuk mund t'i realizojnë në mënyrë të plotë shumë të drejta e lirisë të tyre, dhe në veçanti as të drejtat themelore.
Këta fëmijë shumë të në rase nuk mund të realizojnë drejtat e tyre më themelore, qoftë drejtën për jetesën kurse normale, apo realizimin e plot drejtave drejtës tyre për një shkollim adekuat dhe cilësor, për një mbrojtje shëndetësore adekuate.
Bajgora kërkon nga qeveria e Kosovës krijimin e një infrastrukture ligjore që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Zëvendëskryeministri i Kosovës, Ramanaj, thotë se krijimi i hapësirës për realizimin më të mirë të drejtave të fëmijëve është prioritet i rëndësishëm i institucioneve të shoqërisë në përgjithësi.
Qeveria e Kosovës është në përkushtim, është në angazhman për përpilimin e një strategjie dhe një plani të veprimit, sikur që tashmë ka miratuar strategjinë dhe planin e veprimit për të drejtat e njerëzit, pra edhe për të drejtat e fëmijëve.
Megjithatë, përfaqësuesi i përhershëm i programit të kombeve të bashkuara në Kosovë, Frode Maurin, thotë se të drejtat e fëmijëve në përgjithësi në Kosovë nuk respektohen në nivelin e duhur, ndërkohë që sipas tij, fëmijët e komunitetit rom janë ata të cilët psojnë më së shumti. Të drejtat e fëmijëve respektohen në Kosovë vetëm në mënyrë deklarative. Ka probleme sidomos kur bëhet fjalë për grupe minoritare në Kosovë. Kjo vlen për shembull për fëmijët e rom, për shkak se nuk ka mjete për të ndihmuar familjet e tyre dhe për të mundësuar një shkollim për këta fëmijë, thot Maurin. Progresi ngadalshëm i zbatimit të drejtave të fëmijëve në Kosovë mund t'i ngarkohet pjesërisht mungesës së planit kombëtar të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si dhe mekanizmave efektiv për koordinim ndërmjet institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qeveria e Maqedonisë hesht kur pyetet se sa para shpenzon për realizimin e fushatave të përditshme për promovimin e politikës dhe projekteve, si dhe për reklamimin e klimës së biznesit në mediat e huaja. Përgjigje nuk e di as ministri i financave. Opozita dhe analistët thonë se shpenzimet për qëllime propaganduese nuk kanë efekte konkrete, por qeveria thotë se interesi është më i madh se sa parat e shpenzuara. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Gjatë dy viteve të kaluara prej kur në pushtet është garnitura e VMRO DPMNE-s, çështja e parave të dhëna për reklamimin e aktiviteteve qeveritare mbetet një rënd ndër fshehtësit më të mëdha. Përgjigja më e zakonshme të cilën e japin përfaqësuesit e pushtetit është se interesi do të jetë më i madh se sa parat e shpenzuara. Ministri i Financave Trajko Slavevski nuk ka përgjigje të saktë se sa para janë shpenzuar nga ana e qeverisë për realizimin e fushatave të marketingut të saj politik.
Zato što se sredstvata na golem broj, da rečem, institucij i neko iz sevo tek.
Me që fondet shpërndahen nga institucionet e ndryshme dhe ky proces është në rrjedhje sipër, nuk kam shifër të sakt. Ky edhe për faktin se bëhet fjalë për marrëveshje mes institucioneve dhe mediave dhe bëhen disa ulje të çmimeve dhe unë me të vërtet momentalisht nuk disponoj me këtë shifër. Pjesa më e madhe e fondeve që shpenzohen janë para për reklamimin dhe promovimin e Republikës së Maqedonisë dhe politikave të saj në mediat ndërkombëtare, tha Slavevski. Opozita ka kritikuar se së paku 20 milion euro shpenzohen për reklamimin e qeverisë në mediat vendore dhe të huaja. Nga janari vitit e kaluar, qeveria duke tentuar të tërheqë investimet të huaja në 50 gazeta me tirazh më të lartë në 35 vende të botës, filloi me fushatën për promovimin e mundësive të vendit. Ndërsa kryeredaktori i revistës ekonomike Valuta Bardhyl Zaimi tha se fushatat e qeverisë glorifikojnë projektet që pretendon se i realizon.
Nga njëherë këto fushata më përkujtojnë propagandën komuniste të realizimit të planeve kooperative. Në të shumtën e rasteve ato janë një fasadë për të përligjur punën e qeverisë, ndërkohë që po mbretëron një peizazh dëshpërues dhe një perspektivë e zik tek qytetarët.
Përveç faktit që qeveria nuk ka të dhënat e sakta se sa para ka shpenzuar për reklamimin e aktiviteteve të saj, po ashtu nuk ka të dhënat e sakta se sa para në buxhet planifikon qeveria të shpenzojë për fushata vitin e ardhshëm. Ministri i Financave Trajko Slavevski vetëm konfirmoi se të gjitha parat që shpenzohen parashikohen në buxhet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Misioni e Uleksit zotohet se do të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit në Kosovë. Presidenti George Bush deklaroi se do të jetë betejë gjatë për të arritur stabilitetin në Afganistan. Kryeministri britanik Gordon Brown pohon se një treta e planeve terroriste në Britani kanë lidhje me ekstremistët pakistanesë. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.